Capro cae pastro, sensi etso. Iam antau longa tempo estis tre fama pastro de antiqua religio, li certis che estas justa tago por rito offeri capron. Pro sia sensi etso li opinis che tio estas offero postulata de lia dio. Li trovis convenan capron por la offera rito. Li ordonis che liai servistoi portu la capron al sancta rivero por gin bani cae ornami per flor cronoi. Poste ili sing banis kiel parto de la singpuriga practicado. Atinginte la river bordon, la capro subite comprenis che gi ne eviteble estos mortigita. Gi ancao exciis pri siai pasintai nascigioi, mortoi cae renascigioi. Gi consciis che occasos la lasta resulto de giai pasintai ficondutoi. Do gi eligis lautan ridegon lau la capra maniero similan al frapado de cimbaloi. Dum la ridado gi consciis pri alia facto che la pastro suferos saman teruran resulton pro sia malsagia mortigo. Do gi ecploregis tiel laute kiel gi jus ridegis. La servistoi singbanantai en la sancta rivero audis unue la ridegon, cae poste la ploregon. Ili ecmiris, cae demandis la capron. Cial vi ridegis tiel laute, cae ancao ploregis same brue, cio causis tion? La capro respondis, mi diros la causon al vi, sed nur dum ceesto de la pastro via mastro. Pro granda scivolemo ili sen procraste portis la offerotan capron alla pastro. Ili raportis la occasagion alli. La pastro ancao estis scivola. Li demandis la capron respecto plene. Cial vi ridegis tiel laute cae poste ploregis same laute, signoro? Diris la capro cun memoro pri siai antauai vivoi. Antau longa tempo ancao mi estis pastro same kiel vi, bone educita pri offera rito de la religio. Mi opinis che offeri capron estis necesse alla Dio, kiu benos la aliain kai ancao min mem en niai estontai renascigioi. Sed la vera resulto de mia conduto estis che mi suferis de sen capigio en ciu el miai sequai 499 vivoi. Ciam vi pretigis min kiel la offerajon hodiau, mi consciis che hodiau estos la quincenta foio de mia sencapigio. Poste mi tutte liberigios de ciui consequenzoi pro miai malbonai condutoi faritai antau longa tempo. Mi ridegis nete teneble pro gioio. Poste mi subite consciis che vi, la pastro, ripetos la saman malbonan conduton, cae suferos la teruran sencapigion, en ciu el viai sequai 500 vivoi. Do pro miai compato cae simpatio, mia ridego farigis plorego. La pastro timis che eble pravas la diro de la capro, do li diris, bone, signoro capro, mi ne mortigos vin. La capro respondis, estimata pastro, ec se vin ne mortigos min, mi sias che hodiau mi perdos mian capon cae liberigios finfine de la consequenzo de mia antaua ficonduto. La pastro diris, ne timu mia bona capro, mi protectos vin lau mia eblo cae persone garantios al vi che neniu damagio ocasos al vi. Sed la capro respondis, ho pastro, la forto de via protecto estas tro malforta compare con tiu de la consequenzo causita de mia ficonduto. La pastro resignis la decidon pri la offera rito cae ne plu volis mortigi sen culpain bestoin. Li liberigis la capron cae cune cun siai servistoi sequis gin por protecti gin de la eventuala dangero. La capro iris en rocplenan locon, gi vidis keocain freshain folioin sur brancio cae etendis la colon por atingi ilin. Subite aperis tondro stormo de kie oni nesciis, fulmo trafis supre pendantan rocon cae farigis akran rocpezon. La falinta rokpezzo hazarde te hakis la capon de la capro, citui mortis, kai ancau la tondro stormo cesis. Informiginte pri la afero tre stranga, centoi da locanoi venis alla loco. Neniu havis comprenon pri la stranga ocasajo. Estis feo logianta en proxima arbo, li vidis la tutan ocasajon. Li aperis legere frapante siain flugiloin en la supran aeron, kai ec instruis ilin, dirante, rigardu kio ocasis alla compatinda capro, tio estis resulto de best mortigado. Ciui vivestajoi nascigas kai suferas pro la malsano, maliunigio kai morto, ciui desiras daure vivi, anstatau morti, sen conscio pritiu ordinara afero, iui mortigas aliaen vivestajoin. Tio causos suferon ancao alla mortiganto, ne nur en la nuna, sed ancao en sen nombre estontai vivoi. Sen scio che ciui malbonai condutoi causos suferon alla farantoi, iui daure mortigas kai accumulas plida sufero al simem en la estontezzo. Ciu foie ciam ili mortigas, parto de ili devas ancao perdi la nunan vivon, kai ilia sufero dauros ec per renascigio en la inferai mondoi. Audinte la feon, ili opinis che ili estas fortunai. Ili resignis la malsagian mortigadon, kai ec juis felicion tiel en curanta vivo, kiel en estontai. La moral instruo estas, ec religio eble estas fonto de malsagio.